unul din textele de care ne vom sluji pentru lecția care avem în seara aceasta privitor la judecată. Matei 25, începând cu versetul 14, la 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri și te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și i-a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. În lecția trecută ne-am ocupat de prima din judecăți. Am spus atunci, ca să repet puțin, am spus atunci că Scriptura vorbește despre 3 judecăți. Noul Testament are 3 scaune de judecată. Fiecare judecată are în centru un alt scaun, diferit, unic. Scaunul de judecată al lui Hristos, sau judecata la tronul lui Hristos, apoi judecata la tronul de slavă al lui Hristos, Matei 25, și judecata de la tronul mare și alb. Fiecare din acestea se referă la o anume perioada judecății. Judecata la tronul lui Hristos se ocupă de cei ce sunt al lui Hristos, slujitorii și urmașii lui. Judecata la tronul de slavă lui Hristos sunt neamurile rămase la sfârșitul necazului cel mare, înainte de instaurarea lui Hristos în mileniu, mileniul care va fi aici pe pământ. Și al treilea scaun de judecată la tronul mare și alb, judecata celor morți, înviați la încheierea mileniului. Ne-am ocupat puțin în lecția trecută despre prima judecată, judecata de la tronul lui Hristos. Am atins atunci un text din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, vom pleca de aici, pentru că aici am rămas. Și în această seară vom discuta de asemenea principii de evaluare la această judecată sau la acest tron de judecată, la scaunul lui Hristos sau la tronul lui Hristos. Dar să citim 1 Corinteni 3, de la 10 la 15. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, spune Apostolul Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint și pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Spuneam atunci, la judecata aceasta de la tronul lui Hristos, sunt judecați numai creștinii, numai copiii adevărați ai lui Dumnezeu, numai credincioșii adevărați ai Domnului Iisus Hristos. Sunt judecați în vederea răsplătirii și nu în vederea condamnării. Și am atins puțin o posibilitate de interpretare a acestui test al focului. Când înaintea Domnului, stând, fiind pusă lucrarea fiecăruia în cântar, în analiză, ochii lui, ca para focului, vor privi și vor analiza și vor judeca și vor cântări lucrarea fiecăruia, tot ce am zidit, fân, paie și trestie, tot ce am zidit în firea pământească, în slava noastră deșartă, în interesele noastre personale, va arde la clipeala ochiului sau într-o fracțiune de secundă. Dar ce este important și vreau să fie clar de tot, precizat aici, această judecată sau la acest tron de judecată sunt judecați numai credincioșii, numai creștinii. Și acum avem o problemă deja, avem o dilemă, avem semne de întrebare, probleme de interpretare. Și tocmai de aceea, în seara aceasta, mai facem un pas, dar tot la lecția de aici, tot la capitolul judecata la tronul lui Hristos vom rămâne și vom analiza principiile de judecată sau de evaluare a lucrării creștine. Pentru aceasta ne vom folosi de două texte din Sfânta Scriptură. Ne vom uita la două pilde pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Pilda talanților și pilda polilor. Pilda talanților am citit-o deja în Matei, în capitolul 25 și vă rog acum deschideți la Evanghelia după Luca, vom citi din capitolul 19 și vom citi, dacă se poate, și pilda polilor. Pentru că acestea sunt cele două texte la care ne vom uita, pentru că ele vorbesc prin excelență sau vorbesc în adins, vorbesc apăsat despre această judecată la care noi ne referim. Să citim pilda polilor, Luca, în capitolul 19. Vom vedea elemente comune din cele două pilde și vom vedea diferențe sau în ce fel aceste două pilde sunt comune, se aseamănă și în ce fel ele se referă totuși la aspecte diferite. Luca 19. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Deci, vedeți, judecata are loc cu privire la robii aceia. Cetățenii din cetate, care n-au vrut ca el să domnească peste ei, vor fi judecați mai târziu. Nu o să ne ocupăm de asta aici. I-a chemat, a pus să-i cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis: Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui: Primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: Luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis el are 10 poli. Iar el le-a zis: Vă spun că celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Cele două pilde, cele două texte, Matei 25 și Luca 19, surprind ceva din această judecată despre care noi discutăm, la care noi ne-am oprit în seara aceasta, ca să înțelegem ceva mai mult din învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. În pilda talanților, un talent valora aproximativ, după documentele vremii care ni se păstrează și după sursele care le avem, valora cam 15 ani de muncă, salarul obișnuit sau venitul obișnuit a unui om pentru 15 ani de lucru. Asta era un talent. Un pol sau o mină, cum spune aici în grecește, o mină, un pol era valoarea muncii pe 3 luni. Aceștia ne vom uita prima dată în Matei 25, la pilda talanților. Apoi ne vom uita la pilda polilor. Stăpânul, ce observăm? Să facem câteva observații. Stăpânul a dat robilor săi averea lui. Robii sunt menționați aici individual. Aici apar 3. În pilda polilor apar 10. Dar când sunt puși la judecată sau sunt puși în cântar, pilda discută tot situația a 3 din ei, deocamdată. Nu că n-ar fi fost de discutat și de ceilalți, dar scopul acelei pilde are în vedere să scoată în evidență câteva aspecte care prinde pe unul, pe al doilea și pe al treilea. În Matei 25, în pilda talanților, robii aceștia sunt menționați individual. Primii doi sunt credincioși, al treilea este necredincios. Apoi, ce mai menționează diferit pilda talanților față de pilda polilor, este că stăpânul a dat acești talanți, această valoare, această avere a lui, fiecăruia după puterea lui. Deci, a împărțit fiecărui rob după capacitatea lui, după posibilitatea lui, după puterea lui de lucru, după capacitatea lui, după măsura lui. N-a dat în mod egal la fiecare. Pe când în pilda polilor a dat în mod egal. Le-a dat 10 poli la 10 robi. Le-a dat la fiecare aceeași valoare. Fiecare, în pilda talanților, fiecare din cei credincioși a avut o creștere egală. Observați? Fiecare a adus înapoi dublu. I s-a dat pe măsura capacității, i s-a dat pe măsura puterii, dar când a lucrat, când a investit, când a slujit, a lucrat fiecare într-o maximă credincioșie, într-o maximă fidelitate, într-o maximă seriozitate și a adus înapoi în procent de 100%. A dublat valoare. A făcut 100% profit. N-a făcut 10, 20, 50, 70, a făcut profit de 100%. Cel ce avea 5 a dublat pe cei 5 și a făcut 10. Profit maxim sau 100%, spuneam. Cel ce avea 2 a adus 4. Cel care avea 1 n-a făcut nimic. Al treilea era necredincios. N-a produs nimic cu el. Ei au fost judecați, robii aceștia, au fost judecați în funcție de ce au produs și nu în funcție de ce au primit. Au fost judecați nu după cât au primit, ci după cât au produs. Au fost judecați pentru credincioșia lor. Și când li se dă recompensa, li se spune exact aceeași frază de răsplătire sau aceeași frază de răsplătire și de apreciere. Stăpânul i-a zis celui din tâi: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Celălalt, cel ce primise cei 2 talanți, a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că ți-am câștigat cu ei alți 2 talanți. A făcut un profit de 100%, stăpânul l-a răsplătit și pe el și i-a spus și lui exact aceeași frază, exact aceeași expresie. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Răsplătirea lor a fost la fel. Seriozitatea lor a fost la fel. Fidelitatea lor a fost la fel. Credincioșia lor a fost la fel. Felul în care ei au fost folositori și au lucrat și au adus ceva înapoi arată o credincioșie și o seriozitate maximă și un profit maxim sau dublu, dacă vreți, un profit în procent de 100% și au primit ca răsplătire aceeași apreciere și aceeași răsplătire, aceeași afirmație din partea stăpânului. Când ne uităm la Luca în capitolul 19, la pilda polilor, dacă vreți să deschideți, Luca 19, acolo sunt deja câteva diferențieri. Nu doar că un pol valora munca pe 3 luni. Sigur, Domnul Iisus a dat o pildă. A spus o parabolă, o ilustrație. Dar aici sunt 10. Toți cei 10 primesc fiecare câte un pol. Dintre aceștia 10 sunt puși în prim plan și sunt puși în cântar 3 din ei. Toți 10 au primit la fel. Primul a adus 10 în plus, al doilea a adus 5 în plus și al treilea nimic. Deci cu un pol, cu o mină din aceea, cu o valoare, cu averea aceea, unul din ei a produs 10. Cu același lucru, unul din ei a produs 5. Și cu același lucru, unul din ei a produs 0. Nimic. L-a pus în ștergar, l-a ascuns și a așteptat. Nu cumva să se piardă, probabil a tras cu ochiul din când în când să vadă dacă mai e acolo, dacă nu l-a furat cineva, Și când a venit stăpânul, a suflat ușurat și a zis, ia și al tău. Foarte interesant că toți, în cazul acesta, se pare că au fost investiți cu același potențial sau cu aceeași încredere. Li s-a dat aceeași valoare, același pol, aceeași mină. Numai că în credincioșia lor, în seriozitatea lor, în munca lor, în ce au produs ei, au fost diferiți. Credincioșia lor diferă în raport cu ceea ce au produs. Primul a produs dublu, cu același pol, al doilea a produs numai jumătate decât primul, cu același pol. Și al treilea, nimic. Zero. Dar observați că răsplata primului a fost și ea dublă. Ai adus 10 poli, primește răsplata a 10 cetăți. Și nu numai atât. Observați, și totdeauna este bine foarte, foarte cu atenție și cu grijă să citim Sfânta Scriptură, în orice situație am fi, ca să observăm toate amănuntele și toate detaliile, pentru că până și cea mai mică literă din Scriptură, iota aceea care e ca o virgulă sus, așa, e foarte importantă. Știți cât de importantă? Cea mai mică literă din alfabetul ebraic e o virguliță mică, se pune în partea dreaptă sus, la alte litere, ca să-i dea un sunet. Se numește iota sau iod. Iota, cum spune traducerea noastră. Știți ce a zis Domnul Iisus? Poate să treacă cerul și pământul, dar virgulița asta mică aici, în cuvântul meu, rămâne. Pământul și cerul pot să dispară. Sunt instabile. Accentul ăsta care eu l-am dat acestui cuvânt și valoarea care eu am dat acestui cuvânt și viața care este în acest cuvânt rămâne. De ce am spus, există câteva lucruri în detaliu, în amănunt, să le observăm împreună. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Observați, versetul 17, el i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, bine, rob bun. Și a zis, unde sunteți? Sunteți la versetul 19? Vă uitați la mine, că nu-s interesant. Uitați-vă în Scriptură. În versetul 19, la al doilea, deja aprecierea, deja răsplătirea, deja afirmația stăpânului diferă. Nu mai este ca la primul. Pe când colo, în pilda talanților, răsplătirea este identică. Cei doi au fost credincioși la maxim, cei doi au fost credincioși în procent de 100%, nu au fost judecați după cât au primit, dar au fost judecați după cât au produs. Cel cu 5 a produs 10, a fost judecat și a primit răsplata pentru cei 10. Cel ce a primit 2 a produs 4, a dublat ce a primit, a primit răsplata pentru cei 4. Și când pui în cântar pe cel cu 10 și pe cel cu 4, e la fel, afirmația stăpânului e la fel, pe când aici unul produce 10 și celălalt 5. Și răsplata stăpânului e diferită. Stăpânul zice, tu primești 10 cetăți, tu primești numai 5 cetăți. Dar și afirmația diferă. La primul îi zice, bine, rob bun. La al doilea nu-i mai zice. La al doilea nu-i mai zice, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A pierdut afirmația aceea extraordinară pe care s-a auzit din gura Fiului Dumnezeu. Bine, rob bun și credincios. Omul ăsta cu polul lui, cu mina lui, a putut aduce 10. Tu cu aceeași valoare, cu același potențial, cu aceeași putere, cu același Duh Sfânt, cu același timp, cu aceeași dragoste, cu același dar, tu ai produs numai 5. Lui am să-i spun, bine, și am să-i dau 10 cetăți. Ție am să spun doar, primește 5. Se putea mai bine? Puteam să-ți spun și ție bine. Puteam să spun și ție foarte bine. Dar nu mai primește aprecierea asta decât primește 5 cetăți. Unul primește 10, celălalt primește 5. Răsplata menționată în expresia slugă bună și credincioasă este referitoare la această diferență de răsplătire. Răsplata în autoritate, primită mai târziu, primește cârmuirea a 10 cetăți, primește cârmuirea a 5 cetăți. Al treilea a pierdut totul. De ce? Pentru necredincioșia lui. Și aici e un punct care vreau să-l fac foarte clar. Privitor la păcat. Știu că mulți v-ați și gândit când a punctat fratele Chereji în îndemnul dânsului la rugăciune, a punctat problema bătutului din palme. Probabil că unii v-ați și gândit să vedem ce zice Druhora, să vedem ce spune fratele pastor, să vedem el cu cine îi, de partea cui îi, să vedem cum înclină. Noi ne uităm la el de pe bancă, dacă omul ăsta în echilibristica lui pe sârmă înclină de partea ălora sau de partea ăstora. Well, n-am să vă dau satisfacția să vă spun ce părere am eu. Însă am să spun altceva. Mai mult decât ce părere am eu, contează ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu contează atât de mult părerea mea. Indiferent cine aș fi. Dacă ar fi să mă duc acolo, aș zice, de ce au făcut oamenii aceia ce au făcut? Cei care au cântat, de ce au cântat? Cei care au venit, de ce au venit? Cei care au stat, de ce au stat? Cei care au ieșit, de ce au ieșit? Cei care au bătut din palme, de ce au bătut? Da, dar frate, bătut din palme. Să vedem, Biblia zice ceva de bătutul din palme sau nu zice nimic? Dacă Biblia nu zice nimic, atunci spunem și noi nimic. Dacă Biblia zice ceva de bătutul din palme, ne uităm ce zice Biblia despre bătutul din palme. Nu ce zice Druhora, sau ce zice comitetul, sau ce zice fratele Cutare, sau fratele Cutare. Prea puțin contează. Contează foarte mult ce zice Biblia. Aici, ce vreau să ating eu, nu mă ocup de problema aceea. O altă dată, la un sfat frățesc, mă puteți întreba, sau dacă vreți, și mai vorbim. Dar acum să atingem ce ne doare pe noi, la punctul ăsta, cu problema păcatului. Vedeți, când am studiat pentru lecția aceasta și m-am pregătit, am rămas foarte șocat. Foarte șocat. Foarte impresionat și foarte surprins. Vă rog să-mi dați lista păcatelor acestui om. Dacă Biblia, undeva în toate paginile ei, dă vreo lămurire cu privire la ce păcate a făcut omul ăsta, căruia Domnul i-a spus, aruncați-l afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Ce păcate a comis? Nu zice Biblia nimic. Nu zice că era hoț, că era curvar, că era bețiv, că era bătăuș, că era clevetitor, că vorbea de rău și bătea din gură mai tare cum au bătut românii duminică din palme. Nu zice. Știți de ce? Noi avem boala noastră să credem că păcatele de comitere sunt mai mari decât păcatele de omitere. Și știți cine ne-ar scoate din încurcătura asta? Un apostol care a fost foarte categoric și drept și direct când a fost vorba de subiecte din astea. Iacov n-a făcut prea mare teorie. Petru, când zicea de Pavel, zice, fratele Pavel, cu înțelepciunea dată lui, cu adâncimile, cu pătrunderea, cu asta. Dar Iacov a mers totdeauna la subiect. A zis, credința fără fapte, egal, moarte, e moartă. Și el a mai zis ceva, a zis, dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Care a fost păcatul acestui rob? N-a fost un păcat de comitere. Că în timpul ce el își ținea polul în ștergar sau talentul în groapă, el nu s-a dus la distracție, nu s-a dus în beție, nu s-a dus în destrăbălare, el nu s-a dus să se facă membru de partid, la comuniști sau... Numai că n-a făcut ce trebuia să facă. Nu se pot să merg înaintea Domnului să zic, eu n-am băut, eu n-am curvit, eu n-am fumat, eu n-am dat în cap la nimeni, eu am stat cu minte în banca pocăiților 40 de ani, te rog frumos să mă pui și pe mine undeva. Că merit! Sunt păcate de comitere și sunt păcate de omitere. Ai omis să faci ce trebuia să faci. N-ai făcut ce era bine să faci cu el. Asta e problema ta, rob netrebnic, rob viclean, rob rău, rob leneș. Știi care sunt păcatele tale? Nu că ai făcut ceva rău, e că n-ai făcut ceva bun. Nu că ai comis cu tare și cu tare și cu tare și cu tare și cu tare, ai comis, ai omis să faci ceva. Există păcate de comitere și păcate de omitere. Și nouă ni se pare că cele de comitere sunt mari, sunt uriașe, și cele de omitere, că nu le-am făcut, alea sunt mai micuțe și cumva ne strecurăm cu ele. Textele din seara asta trebuie să ne pună serios, serios pe treabă și serios pe gândit. Că Dumnezeu când ne va judeca și ne va cântări, nu ne va întreba, ai băut, n-am băut, ai fumat, n-am fumat, te-ai uitat după femei, nu m-am uitat după femei, te-ai uitat la video pornografic, nu m-am uitat, ai fluierat în biserică, n-am fluierat în biserică, ce am făcut? Toate astea nu le-am făcut. Să vedem unde te potrivești. Să vedem unde ți loc. Va întreba și se va uita ce am făcut cu Paul, cu mine. Ce am făcut cu talentul? Cât de serioși, cât de credincioși, cât de fideli, cât de statornici, cât de echilibrați, cât de pocăiți, cât de serioși cu Dumnezeu și cu pocăința am fost? Pentru unii am fost mumă și pentru alții am fost altceva. Nu ziceți că nu-i frumos. Păcatele de omitere nu sunt mai mici ca și păcatele de comitere. Robul necredincios nu a făcut ceva rău anume, doar nu a făcut ceva bun ce trebuia să facă. Și acum am vrea să încercăm cu ajutorul Domnului să clarificăm o problemă. Pentru că deja apare o problemă, nu-i așa? Poate că ați și intuit-o și ați și văzut-o. Și anume care? Dacă 1 Corinteni 3 spune că lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc și sufletul, lucrarea lui va fi nimicită, fân, paie și trestie, și sufletul lui va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu se contrazice asta cu cele două judecăți din pildele noastre? Că în judecățile astea din pildele noastre, robul necredincios, robul leneș, robul rău, robul care nu face ce trebuie să facă, nu are alt păcat, nu are alt păcat decât că nu face ce nu trebuie să facă, decât nu face ce știe să facă, ce știe că trebuie să facă. Nu cumva se contrazic? Pentru că robul ăsta e aruncat afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Pe la ăsta nu îi se mântuiește sufletul cam prin foc sau cum e treaba? Care sunt diferențele dintre 1 Corinteni 3 și cele două parabole, Matei 25 și Luca 19? În primul rând că Pavel spune în prezentarea lui că fiecare, și vă rog să observați din nou aceste detalii de maximă importanță și valoare, Pavel spune că fiecare a zidit ceva deasupra. Fiecare a zidit ceva deasupra. Unul a zidit aur, argint și pietre scumpe, altul a zidit fân, paie, pestie sau lemn. Dar ceva a zidit, ceva a făcut. Cât despre robul necredincios, se spune că n-a făcut nimic. Zero. O foarte mare diferență. Robul necredincios a fost complet zero în activitatea lui. N-a făcut nimic. De aceea spuneam că Iacov, în simplitatea și în autoritatea lui spirituală, ne scoate din nou din încurcătură și ne spune: credința fără fapte este moarte. Poți să stai în biserică, poți să ai certificat de botez, poți să cânți în cor, poți să zici că-i fi, că-i drege, că ăsta. Dacă nu ai fapte, fapte care izvorăsc din această credință, credința aceea e moartă. N-ai făcut nimic. Sau n-ai făcut ce trebuia să faci. Știai ce trebuie să faci, știai ce ai de făcut și n-ai făcut. Și acum ce ne scoate pe noi din încurcătura aceasta sau din dilema aceasta? Știți ce ne scoate? Învățătura Domnului Iisus, și anume, deschideți Matei capitolul 13. Să vedeți că acești robi necredincioși, să vedeți că acești pocăiți falși, Domnul diluie cu ei, se ocupă de ei, tratează cu ei înainte ca pocăiții să ajungă în fața tronului de judecată lui Hristos. Da. Domnul se ocupă de ei înainte. Ei nici nu ajung acolo. Acolo, încă o dată, cum spuneam la început, acolo, în fața tronului de judecată lui Hristos, ajung numai pocăiți adevărați. Și sunt judecați după seriozitatea lor, după sinceritatea lor, după dăruirea lor, după statornicia lor, după maturitatea lor, după credincioșia lor, după fidelitatea lor, după tot ce au făcut cu ce au primit. Dar acolo, la tronul de judecată al lui Hristos, merg numai pocăiții. Și merg nu pentru condamnare, ci pentru răsplătire. Cu ăștia falși, Domnul se ocupă înainte de a ajunge acolo. Și textele din Matei 13 clarifică situația asta foarte limpede și foarte, foarte ușor. Sunt două pilde aici. Pilda neghinei și pilda năvodului. Observați, vă rog. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerului se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu, observați unde l-a semănat, între grâu, și a plecat. A semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina mea? De unde are dar neghină? Tot Domnul era de vină în mintea lor. El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis, a doua greșeală: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Voi, cu mintea voastră de oameni limitați, nici nu știți face bine deosebire între grâu și neghină. Pentru că câteodată neghina plânge mai tare ca grâul. Vine aici în față și se prăbușește aici și plânge și pe toți ne lasă ca la dentist. Și zicem: Domnule, dar ce s-a mai pocăit neghina asta? Și ne punem și smulgem un grâu. Și neghina stă și plânge și ne impresionează pe toți și ne face praf ce mare pocăit e. Domnul a zis: nu, las. Neghina poate să vorbească și în alte limbi câteodată. Că învață, imită, repetă. pot să spună și așa vorbește Domnul Neghin, că-i pe aici printre noi, îi semănată în grâu și stând aici ani de zile le învață pe toate. Pe toate le învață. Dar nu-i grâu. Aia nu învață, aia nu se învață. Aia ești ce ești. Și dacă ești grâu, ești grâu. Și grâu produci. Oricât ai vrea să imiți grâu, să te dai pe lângă grâu, să te pui bine pe lângă el, să te fofilezi pe acolo, să imiți lucrările lui, că doar îi fi grâu, trebuie să fii grâu la rădăcină. Dacă la rădăcină ești neghină, mori. Și noi nu te știm deosebit, că noi cu mintea noastră limitată suntem duși câteodată în derută și în eroare. Cum, domnule? Păi ăsta, păi era în biserică, conducea cântările, era în față, era în comitet, ăsta? Și Domnul a spus așa, un vrășmaș a făcut lucrul acesta, robi i-au zis, vrei? Nu, că nu cumva să smulgeți neghina și smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Vedeți, cresc împreună, în același loc, în aceeași adunare, în aceeași clădire, în același registru de membri. Și la vremea secerișului va spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Și le tâlguiește Domnul Iisus neghina, pilda cu neghina, ca să nu fie nicio confuzie. A dat drumul noroadelor, versetul 36. A intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a spus, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Semănați printre fiii împărăției, da? Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc? Așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci, observați, atunci, după ce se face curățirea aceasta, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Atunci, după ce se face curățirea aceasta, după ce se adună pleava, după ce se curăță, după ce se leagă snopii de neghină, se face un foc strașnic cu ei, după aceea, fiii împărăției merg în fața scaunului de judecată al lui Hristos și își primesc răsplata și acolo strălucesc. Strălucesc. Și strălucirea unora este mai mare decât strălucirea altora. Funcție de seriozitate, de pocăință, de credincioșie, de adevăr, de statornicie și de toate alea. Mai departe, Domnul le dă încă o pildă. Pilda năvodului. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Așa face năvodul ăsta al Evangheliei. E aruncat în mare și prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut pescari, îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-a răspuns el. În fața scaunului de judecată al lui Hristos merg numai copiii lui Dumnezeu. Autentici, adevărați, serioși, pocăiți, născuți din nou, pecetluiți cu Duhul Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt și merg pentru răsplătire, pentru cântăreală și răsplătire. Numai că unul primește 10 cetăți, altul 5 cetăți, unul primește o cunună care strălucește mai tare, altul mai puțin, funcție de lucrarea, de spredarea de jertfa, de dragostea, de slujirea fiecăruia. Ce se întâmplă cu ăștia care sunt pe aici și falsează o viață întreagă? Nicio problemă. Îngerii Domnului vor avea grijă de ei. Nu-i grija noastră. Grija noastră e, frecându-ne de ei, să nu ne îmbolnăvim de neghinit asta. Frecându-ne de ei care sunt pe aici printre noi, să nu ne molipsim de la apucăturile lor. Să fim greu până la capăt. Să fim greu curat până la capăt. Să fim pocăiți adevărați până la capăt. Să fim oamenii lui Dumnezeu până la capăt. Îngerii vor face separarea, vor face, ei știu să facă distinția. Oamenii nu sunt capabili să facă nici distinția și oamenii nu sunt capabili să facă nici separare. Atunci se va vedea diferența dintre cel credincios și cel necredincios. Maleah 3:18. E adevărat că unii acum încearcă să rezolve ei problema. Și își fac un grupuleț mic aici și un grupuleț mic acolo și un grupuleț mic dincolo și ei sunt cei mai buni și ei sunt cei mai sfinți și ca ei nu e nimeni și ceilalți care sunt mai mulți sunt toți răi și toți merg în iad și dumnealor n-au altă îndelemnicire decât să tot dea notă și să tot califice și să tot spună care intră, care nu intră, care sunt mai buni, care sunt mai răi și spun nu mergem acolo, că dacă mergem acolo ne mânjim, dacă mergem acolo ne murdărim, nici nu putem lua cina cu ei, că dacă luăm cina cu ei ne contaminăm, ne îmbolnăvim, ne molipsim, cine știe ce se întâmplă cu noi. Când a scris Pavel despre cină celor din Corint, știți cui a scris Pavel? Bisericii. N-a zis Pavel, adunătura aia, a zis biserica. Biserica din Corint are problemele astea și trebuie să adresez bisericii din Corint problemele astea, astea și astea. Și fiecare trebuie să se cerceteze pe sine însuși și să se verifice pe el însuși și să se cântărească pe el însuși și să se cerceteze pe el însuși dacă mai este în credință sau nu. Da, dar cum? Trebuie să-l verific pe fratele, trebuie să-l verific pe sora, trebuie să verific pe alții, n-am timp de mine, mă ocup de alții, îi smulg dacă trebuie, arunc în foc dacă trebuie. Fă asta dacă ești în cer. Și dacă Domnul ți-a spus că a venit sfârșitul veacului, sfârșitul vremii și ești în grupa de îngeri care are misiunea asta, fă. Dar atunci nu te mai numi om, numește-te înger. Ori încă n-am văzut îngeri printre noi. Am văzut oameni cu slăbiciuni, oameni în prelucrare, oameni care încearcă să se apropie de Domnul, unii vor, alții nu vor, unii pricep, alții nu pricep, cu unii trebuie răbdare mai multă, cu unii trebuie milă mai multă, cu unii trebuie dragoste, cu unii trebuie să fii mai direct, fiecare. Încă îngerii n-au apărut, s-ar putea să apară, s-ar putea să vină anytime, la orice ori. Judecata la tronul lui Hristos este pentru cei credincioși. Pleava, neghina, amestecătura din năvod va fi clarificată și va fi rezolvată de îngeri. Acolo, la tronul lui Hristos, va fi judecat fiecare, răsplătit fiecare, după cât de credincios a fost, după ce a produs, după ce rezultat a adus. Și să nu credem că o să fim grozavi și buni numai pentru că o să ne ducem cu lista noastră n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia. M-am obținut și nu l-am înjurat, dar am venit să zic. Dar n-am făcut. Am fost așa de pocăit că nu l-am plesnit. Dar am venit să plesnesc. Dar nu-ți venea să te pocăiești? Dar nu-ți venea să te rogi pentru el? Dar nu-ți venea să ții o zi de post? Dar nu-ți venea ca greu să-ți apleci bobul copt în jos și să-ți fie drag Iisus și să rabzi până la cap? Că dacă ești greu, o să rămâi greu totdeauna. Dacă ești neghină, are grijă cine să te smulgă, nu mori. Pe noi ne fentezi, dar pe Dumnezeu nu. Haideți să ne rugăm împreună. Ne rugăm ca Domnul să ne dea experiența nașterii din nou, experiența botezului cu Duhul Sfânt, experiența călăuzirii Duhului Sfânt, a vieții cu Dumnezeu atât de profundă, atât de reală, atât de autentică, atât de serioasă, încât toată viața noastră de creștini să fim greu curat. Unul va aduce 30, altul 60, altul 100 și își va primi răsplata în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Să ne rugăm încă una.